Blaðsíða 75. Skólp, landbúnaður og umferð hafa mest áhrif. Of auðgun í stöðu vötnum og sjó stafar meðal annars af skólpinu, eins og áður var nefnt, en hana má líka rekja til landbúnaðar. Í tilbúnum áburði sem oft notaður í landbúnaði er bæði fosfór og nitur. Hluti þessara efna nýtist ekki nytjaplöntunum, heldur skolast úr jarðveginum og út í stöðu vötn eða sjó með ám og lækjum. Skólpið inniheldur ekki bara þessi frumefni, heldur einnig hættulegar bakteríur og þess vegna getur sjór mengast illa þar sem skólp er losað í hann. Sjór við strendur Íslands var á síðustu öld víða orðin varasamur til baða, til dæmis í Nauthólsvík í Reykjavík vegna hættulegra bakteríja. Í lok síðustu aldar var frárennsliskerfi höfuðborgarsvæðisins lagfært og skólpinu veitt lengra á haf út og nú er sjórinn í Nauthólsvík orðin hreinn á ný og hæfur til baða. Fiskeldi er stundað í sjó á nokkrum stöðum í Ísland og þar er nokkur hætta á ofauðgun vegna efna sem berast út í sjóin. Líflausir botnar og sköttuð tré. Í ofauðguðum stöðuvötnum og hafsvæðum verður gróðurinn yfirleitt mjög mikill, bæði svifþörungar og háplöntur þar sem þær geta vaxið. Mikið af dauðum þörungum og plöntuhlutum fellur til botns og þá eykst fjöldi sundrenda. Og rotnunin eykst mjög og það hefur í för með sér að súrefni minkar og súrefnisskortur getur komið fram við botnin. Í súrefnislausum botnlögunum geta síðan eingöngu lifa bakteríur sem þurfa ekki súrefni og þær framleiða brennisteinsvetni. Þetta efni er illa lyktandi lofttegund og fiskar og önnur dýr færa sig úr botnlögunum og ofar, þar sem súrefni er meira. En flestar lífverur sem ekki geta flutt sig ofar drepast. Þetta gerist sjaldan eða ekki við strendur Íslands vegna mikilla strauma og vinda, en þessi vandi kemur helst upp í lokuðum, innhöfum og fjörðum. Skógar og gróið land geta einnig fengið of mikið af nitri með nitroxíðum sem bílar og verksmiður láta frá sér. Trén vaxa þá of hratt, verða veikbyggð og hafa lítinn þrótt gegn ýmis konar skaðvöldum. Efst á síðunni er teikning og undir henni stendur of auðgun í stöðuvötnum og sjó verður vegna efna sem koma frá landbúnaði, umferð og skólpi.